Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз чек арачылары Тажикстандын Борган кылагына кирип кеткен куралдуу топ эми бери чыкпайт деп ишендирүүдө, ал эми алар качып өткөн капчыгайга чек ара бекети орнотулмай болду.
Тажик туугандары менен кече жолугуш өткөрүп, чек ара өкүлдөрү менен келишип, мойнуна алышты. Барып анклав периметри жабык. Биз сөзсүз аларды изилдеп табабыз, биздин территория өткөн болсо. Өздөрүнөн көрсүн, керебиз жок кылабыз.
Түркия менен Армения дипломатиялык мамиле орнотту, бирок адистер касташып келген эки элдин жарашуу жараяны жеңил кетпесин айтышууда. Чехия Жибек инкылабынын 20 жылдыгын белгилөө алдында турат. Кыргызстандык жарачыларды Меккеге быйыл жерликтүү 3 авиакомпания түз жеткирмек болду. Кечки Азаттыктын Обулу саат 18:00 ООГО чыгып, азыркы айтылган уктуруучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү жерлик турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов болом. Адегенде акыркы кабарлардан Обулу Кыргызстан жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Илим Жанузаков тааныштырат. Илим,
рахмат Улан. Саламатсыздарбы? 14 октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп, бери карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармайлашкан жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, ал куралчан топтун изи Тажикстандын Ворух анклавына карай кеткен байкалган. Учурда чек ара кызматынын аскерлери аталган анклавды кайгуулга алышууда. Бул маселенин айланасында белгилүү саясат талдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кийиштүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты. Саясат талдоочунун пикиринде, Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондордун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет, дейт саясат талдоочу. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга куйругулаш Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келди. Эртең Исмаил Исаковдун соту болот. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Азатка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең саат 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Исаковдун айтымында, ага байланыштуу козголгон кылмыш иштер жасалма жана эч кандай далилдер менен бышыкталган эмес. Мурдагы коргоо министри, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин бийликтин буйрутмасы жана саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20 октябрда уланмакчы. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20 чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен айыпталуучу жана алардын адвокаттары 20 октябрда өтө турган соттук териштирүүгө күбө катары президенттик администрациясынын башчысы Данияр Үсөновду жана ички иштер министри Молдомусак Конгантиевди чакырууну сунушташкан. Эскерте кетсек, 26 апрелде Чүйдүн Петровка айылында 4 жашар кызды зордуктады делген күрд улутундагы жарандын жазасыз жүрүшүнө кыжырланган жергиликтүү кыргыз орус улутундагы эл күрд улутундагылардын айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, улуттар аралык аралдашууну тополоңду уюштурган деген негизде Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, Булуш ассоциациясынын президенти Сапар Аргынбаевди жана укук коргоочу Уран Рыскуловду камакка алган. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда бүгүнкү кол салуудан революциялык гвардиянын бери дегенде 5 офицери каза тапты. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кеч жасаган жардуурдан каза тапкан 20 кишинин арасында Ирандын элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу 2 генерал да бар. Ирандын маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, алар революциянын сакчылар корпусунун кургактагы күчтөрүнүн командачысынын орун басары генерал Нурали Шуштали жана корпустун Систан-Балучистан провинциясындагы күчтөрүнүн командачысы генерал Мохаммед Задеке. эки колбаштын бүгүн кол салуудан каза тапканын Иран парламенти спикери Али Лариджани теледен түз ободо көргөзүлгөн жыйында ырастады. Мурда Иран бийликтери Систан Балучистан провинциясында кол салуулар үчүн сунниттердин жундала же Алланын жоокерлери деген тобун айыптап келген. Кабарларга караганда бүгүнкү кол салуу үчүнда мына ушул топ жоопкерчилик алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Түштүк Бажилистанда айгышкан уруштар жүрүүдө. Пакистан Ооганстан менен чектеш бул аймагынан бүгүн ушундай маалыматтар түшүп жатат. Кечээ Пакистандын 30,000 ашуун жоокери аймакта Талибан менен Ал-Кайданын базаларынан тазалоо үчүн кеңири масштабтагы чабуул баштаган эле. Пакистан тараптын ырастоосунда уруштун алгачкы 24 саатында 60 согушкер жок кылынган, ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карандысыз бактар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы эки апта ичи Пакистанда согушкерлердин удама кол салуулары 175 ашуун адамдын өмүрүн кыйкандан кийин башталды. Ооганстанда президенттик шайлоонун башкы эки атаандашы чогуу иштешүүгө даяр. Быйылкы президенттик шайлоодогу башкы атаандаштар азыркы президент Камид Карзай менен доктор Абдулла шайлоодон кийинки кризистен чыгуу үчүн бирге иштешүүгө даяр экендиги тууралуу бүгүн кабулдан Франциянын тышкы саясий мекемесинин башчысы Бернар Кушнер билдирди. Ал кабулда президент Карзай жана анын атаандашы Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 20-августта болгон шайлоодогу добуштардын баштапкы санагы 54.6% добуш менен Карзай алдыга чыкканын көргөзгөн, бирок шайлоо олуттуу бурмалоолор орун алды деген ырастоолор менен коштолду. Мыйзам бузууларды иликтөө үчүн түзүлгөн улуттар уюму колдогон комиссия өз тыянагын бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Ооганстандагы саясий кризис тереңдеп кетишинен чочулаган дүйнө лидерлери болсо соңку күндөрү өз сынзданысын билдирип Карзайга да Абдуллага да телефон чалышты. АКШда аба шаары алып кетти деген баланын ата энесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин ата энесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана гелиз аты менен толтурулган шаар учуруп кетти деген маалыматынан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түз ободо алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон кийин баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин ата энесине же алардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы аба шаары менен байланышкан окуя атайлап уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борбордун билдиргенине караганда эртең 19 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Ысык көл ойдуңунун батышынан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 18-23 даража жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2 даража суктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23, Ош, Чал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 23-28 даража жылуу. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6, чыгышында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот, ал эми күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Нарын дубанда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 20-22 даражага жылуу. Али Эбткадырова, Бишкек.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 14 октябрда түнү баткен аймагына Тажикстандын Чорка эл тараптан кирген куралдуу топ кыргыз чек арасылардын ырастоосунда тажик атуулдары жана алар кайра эле кошуналардын Борук анклавына кире катышкан. Аталган анклавдын тегереги азыр кыргыз чек арачыларынын курчоосунда турат. Ал эми согушка куралчандар качып өткөн Кожо Карым тоосунда жаңы чек ара көзөмөлдөөчү бекет орнотулмай болду. Баткендин кабарчыбысы Жеңиш Айдаров соңку окуяларды толугу баяндайт.
Баткендеги Көкташ айылына жакын жердеги болгон окуя көрсөткөндөй, тажик кошуналардын күч кызматтарынан качкан кылмыштуу топтору ар качан эле кыргыз аймагынын көзөмөлсүз тоолорунда жашырынып жүрүшкөндөй. Анткени куралдуу топту издөө учурунда Кожо Карым тоосунан жер астына дээрлик бардык шарты менен адам жашагыдай үңкүр ичинде дары дармектери менен табылган. Аймактагы 20-22 чегер аскер бөлүгүнүн Зардалы Сайытжан Эрасовдун айтымында, чегерага жакын болгон ушул жерди тандашканын бир жөнү бар. Эч кандай текшерүүсүз ар кандай жүк менен коридорго тарап пайдаланып жүрүшкөн болушу мүмкүн.
Эгер эми 91 жылдан 99 жылга чейин чегерачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99 жылдан кийин эле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга ойлогондо Чоркун менен Варовтун ортосундагы транзиттик жол экен да. Бияктан посттордун өтпөсүн өтүп жүргөн. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарабыз ал чегераны. Булар просто билген эмес, бул жерде охрана бар экенин. Өтүп аракет кылып, мурда да өтүп жүрсө керек, эми аракет кылабыз болбосо. Бүгүн жакшы маалымат бар, чегер азаматтын төрагасынын чечими менен ушул бир жуманын ичинде ушул жерге стационарный пост курулуп, ушул ушеле полностью жабылат. Бир тажик жол бир кумурсканы өткөрбөйбүз буюрса.
Ушул окуядан кийин асмандан жана жерден издөө иштери жүргүзүлдү. Аймакта мыйзамсыз жүргөн эч ким жок. Эми алар качкан Ворухан клавын тажик кесиптештерибиз издөө баштады деп кошумчалайт.
Толугу менен издедик, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Воздушный эме кылып туруп, асмандан разведка кылып, десантирование кылып чокуларга. Толугу менен издеп чыктык бардык пещера. Бул жерлерди бизге таандык. 16 үңкүр бар. 16 үңкүрдүн бардыгын текшерип чыктык. Оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точносту аты жөндөрү бардыгы мүмкүндө биз билебиз. Баарысы коңшу мамлекеттин граждан Республика Тажикстан, Исфара районунан экен.
Деди Сайытжан Эратов. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаты Тыныбек Сейитов аймактагы чек арачылар оор шарт экенине карабай кызмат өтүп жатышат. Ошондуктан аларга мамлекет тарабынан каржылоону ашырып, заманбап техникалар менен камсыздоо керек. Антпесе чек арадагы абал улам оорлошуп баратат дейт.
Кандай болбосун, биздин пограничниктерге рахмат бир жагы. Андан ары немелери полностью баарын караш керек. Ахвал питания деген бар, камсыздоо деле ошолорго карап туруп бир неме кылып жакшы карашыбыз керек да бул жагынчы.
Өткөн окуя тажик кошуналар менен тыгыз байланышта болгондуктан азыр алар Ворухан клавын тинтүүгө алышууда. Биз ал айылды курчоого алып турабыз. Эгер кылмышкерлер дагы биздин аймакка чыкчу болсо жок кылабыз дейт аймактагы башкы чек арачы Сайытжан Эрат.
Тажик туугандарынын кече жолугушу өткөрүп, чек ара өкүлдөрү менен келишип, мойнун алышты. Кече бүгүнкү күндө ошол Варухта Тажикстан чек арачылары милициялар менен кошо тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Варух анклавы периметри жабык. Биз сөзсүз аларды изилдеп табабыз. Биздин территорияга өткөн болсо өздөрүнөн көрсүн, керебиз жок кылабыз. Биз өзүбүз азыр чек арачылар, милиционерлер, улуттук коопсуздук комитети биргеликте атайын операция пландаштырып 2 күндөн бери өткөрүлүп атат. Ар бир бактын түйүн карап, ар бир эменин түйүн карап биздин территорияда жүргөн чоочун адамдар болбош керек.
Деди 20-22 чек ара бөлүгүн зардалы Сайытжан Эратов. Алынган маалыматтарга караганда ошол түнү чек араны бузуп өткөн куралдуу топ 6-8 киши деленген болчу. Ал эми Ворухан клавына 14 киши кире качкан. Демек Кожо Карым тоосунда мурдатан эле 5-6 адам жашап турган болушу мүмкүн. Эми бул аймакка чек ара бекети орнотулат деген чечим чыкты. Бирок аймактагы чек арага жакын бардык жылга жыбытка чек ара бекетин орнотуу мүмкүн эмес да.
Баткенин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндады. Сиз кечки азаттыктан угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан тууралуу да берүүлөрүн тараткан К+ сателиттик телеканалы Борбор Азиядагы мамлекеттердин оппозиция жээгинде жүргөндөрүнө да ойлорун айтууга мүмкүнчүлүк берип келет. Казакстан жана Орусиялык бир катар маалымат булактарын жазып чыгышкандай, казак премьер министри Карим Масимов жакында Кыргызстанга иш сапары менен келгенде К+ телеканалын маалыматтык сюжеттер менен камсыз кылып жаткан Стан Чекиткейжи медиа порталын теске салуу сунушун айткан. Толугураак сөз кабарчыбыз Илимжан Узаковда.
К+ сателлиттик телеканалы Борбор Азиядагы мамлекеттердин оппозиция жээгинде жүргөндөрүнө да ойлорун айтууга мүмкүнчүлүк берип келет. Жакында эле алар Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин чет жерде баш калкалап жүргөн мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев менен интервьюсун эфирден кетиришкен. Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы менен катуу араздашып кеткен жай бар. Казакстандык жана Орусиялык бир катар маалымат булактары жазып чыгышкандай, казак премьер-министри Карим Масимов Кыргызстанга иш сапары менен келгенинде К+ телеканалын маалыматтык сюжеттер менен камсыз кылып аткан Стан Кейжи медиа порталын теске салуу сунушун айткан. Ал арада Кейжи домендик укугун өзүнө алып аткан кыргыз патент Стан Кейжи сайтын оңой олтоң эле жаап коюулары айтыла баштаган. К-плюс телеканалының жетекчиси Бакытжан Кетебаев азаттыктын суроолоруна жооп берип, алардын телеканалына кандайча чабуул күчөгөнүн, К-плюс телеканалына байланыштуу өтүнүчтөр расмий Бишкекке да айтыла баштаганын билдирген.
Давление на нашей компании пошло тогда, когда мы...
Биздин компанияга негизги кысым Рахат Алиевке сөз бергенибизден кийин башталды. Ал азыр Казакстандын биринчи душманы. Аны президентибиз Назарбаев мырзанын жеке душманы десе да болот. Ошон үчүн кысымды Казакстандын аракети жана казак тараптын Бишкекке жасаган өтүнүчү менен байланыштырам. Менимче, Кыргызстан менен Тажикстандын бизге кысым жасоосунда жүйө жок эле.
Не было причин для оказания давления.
Дейт Бакытжан Кетебаев. Журналисттер коомдук бирикмесинин координатору Мейрбекешованын айтымында, Борбор Азиядагы сөз эркиндигин чектөө саясатынын келечеги жок. Бул аймактын башкаруучулары бири-бири менен байланышып, канчалык маалымат айдыгын көзөмөлдөйбүз деген сайын каршылык күчөй берет, дейт ал.
Уактылуу аларды ошентип катуу кысым калат, бирок алар жаңы жолдорун издей берет. Маселен, КЗ зонасында алар сайттарын ачпай, башка зоналарда сайттарды ача берет. Башка мамлекеттен, серверден орун алып туруп, Казакстан тууралуу маалыматтарды жаза берет. Аны казакстандыктар алып ачып окуй берет.
Дейт Мэри Бекешова. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде, элди аркыл маалыматтан чектөө саясаты жалпы деградацияга, коомдун артка кетүүсүнө себепчи болот. Бирок К-плюс сыяктуу маалымат булактары боло берет. Анткени азыр СССР доорунан айырмаланып, технология кыйла алдыга кеткен.
К-плюс сыяктуу дагы мындан күчтүү технологиялар келе берсе, прогресске, жалпы элдин прогресси үчүн жакшы таасир берет да, ошону ала бериш керек, аны токтотуп керек жок,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Талдоочулардын айтымында К-плюс сыяктуу сателлиттик телеканалдар интернеттеги аркыл маалымат булактары Борбор Азиядагы башкаруучулардын баш оорусу ойдон кала бермекчи. Учурдагы абалдын бир жакшы жагы космос, интернет менен чырмалышып калган маалымат булактарын толук көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми алдыда эл аралык темалардан. Дипломатиялык алак орнотуу максатында өткөн аптада Армения менен Түркиянын ортосунда кол коюлган келишимдер эл аралык коомчулук тарабынан тарыхый бир окуя катары кабыл алынды, бирок адистер касташып келген эки элдин жарашуу жараяны жеңил кетпесин айтышууда. Толугураак сөз Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөндө.
Осмондунун соңку жылдарында болгон айрым окуялардын геноцид катары таанылышын талап кылган, ошондой эле 90-жылдардын башында Азербайжандын Тоолу Карабак облусун басып алган Армения менен ошол жагдайлар себептүү чек араларын жаап салган жана Армения менен дипломатиялык алака түзбөгөн Түркия мурдагы аптада Зюрих калаасында мамилелерди оңдош максатын күткөн эки протоколго кол коюшту. Дүйнө жүзүлүк коомчулук тарабынан күтүлбөгөн тарыхый окуя катары бааланып, берешен мактоолорго татыктуу болгон келишим адистердин пикиринде тар кечүү, тайгак ашуулар менен толгон жолдо ташталган алгачкы чакан кадам гана болуп эсептелет. Анткен себеби 95 жылдан бери өз ара мамилелерине кусамачылык, кастык жана терең ишенимсиздиктер мүнөздүү болуп келген эки калктын аң сезимин адегенде алмаштыра салыш оңой болбосо керек. Биринчиден, геноцид деген жана көбүнесе диаспорада бакыбат турмушта жашаган армяндар тарабынан түрткү берилип турган маселе али да болсо ошо бойдон сакталып кала берүүдө. Экинчиден, мүмкүн эң эле маанилүүсү Азербайжандын Тоолу Карабак облусунда улашып жаткан армяндардын басып алуусу тууралуу маселе кандай чечилет деген суроо. Түрк жетекчилердин канчалык Тоолу Карабак маселеси чечилмейин, чек аралар ачылбайт деп ишендирип жатканына карабай, протоколдорго кол коюлуусун Азербайжандын улуттук таалымдарына карама каршы бир аракет катары баалаган Бакунун таарынычы али да болсо жоюлай элек. Ошондой болсо дагы протоколдорго кол коюлуусун эки тараптын бирдей жеңиши катары баалагандар да жок эмес.
Бул
окуя Тоолу Карабак маселесинде кошуп алганда бүт түштүк Кавказ аймагынын өңүн алмаштыра турган жарыяндагы алгачкы кадам болуп эсептелет деген баш кеңсеси Брюсселде жайлашкан Европа саясат борборунун адиси Аманда Акчакожонун пикиринде келишимдерди парламенттердин жактыруусунан өткөрүүгө тийиш болгон Анкара менен Ереван өкмөттөрү өз өлкөлөрүндө катуу каршылык билдирүүлөр менен беттешип жатат. Чек аралардын ачылуусун Тоолу Карабак маселеси тууралуу армяндар таштай турган кадамдарга байланыштырган Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган
Азери топурактарынан Ermenistan çekilmediği sürece
Armenya Doğu Karabağ'dan çıkıp gitmeyin. Bu meseleyi Türkiye on karay albay deyip içki opozisyonu cana Azerbaycan'da sonra tuşka hareketlenip çatkan menin güçlü Armenian diasporasının kısımasındaki Yerivan Doğu Karabağ'dan geçiyor niyetinde emez. Kıskası alıdali alıs cana kıyım bir yol turat.
Türkiye'den kabarçı Zaki Özgün bayandadı. Кечки азаттык угуп жатасыз. Эми Европа окуяларынан эмнеге айда Чехияда 89 жылдагы Жибек инкылабына туура 20 жыл болот. Ушул датаны туурлап өлкөнүн мурдагы президенти Вацлав Гавел жакында маалымат жыйынын өткөрдү. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Маалымат жыйынына 1989 жылы ноябрда түзүлгөн жарандык форумдун ветеран активисттери Вацлав Хавел, Майкл Зантовский, Александр Вондра жана Иржи Крыжан катышты. 20 жыл мурдалар ошол кездеги чехтердин коммунисттик өкмөтү менен дээрлик бир айдай жүйүр сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. 9 ноябрда Берлин дубалы урап, эки немис өлкөсү бириккени чехиялык демократтарга дем берген. 17 ноябрда Прагада полиция массалык демонстрация демонстрацияны кууп таркаткан. Ушул окуя инкылаптын бурулуш учуру болгон. Муну Хавел да тастыктап, ошону менен бирге жалпы жагдай ага чейин эле өзгөрүп калган болчу деп эскерди. Өзгөчө Берлин дубалы кулаган соң чыгыш Германиядан миңдеген немистер Прагада батыш Германиянын элчилигине келип баш корголоп, чехтер аларга ачыктан ачык ылым санап, бийликтердин опузасын тоготпой, тамак аш, кийим кечек жеткирип турушкан.
Ясне наповедала, что это не может долго тривать. Остатне, приблизно в той же době...
Ошондогу маанай авал көпкө созулбасын мага биринчи мерте таасын тойгузду, деп айтты Хавел. Ага чейин 28 октябрда бийликтер Хавелди кайрадан камашкан. Машинада алып бараткан полисмендердин бири Кана Пан Хавел көчкү качан башталат деп кагышыктап сураган. Мунун өзү дубал урай баштаганын, Берлин дубалы эмес жалпы маанидеги темир коргон кычырап түбүнөн омкорула баштаганын билдирген жышан эле, деп эскерди Хавел. Инкылаптан соң Хавел Чехословакиянын эки республика бөлүнгөндөн кийин Чехиянын президенти болду. Өлкө өткөл доорго кирди. Акырындап турмуш өзүн угуна түшө баштады. Чехия Евросоюзга мүчө болду. Эгер баары кайра башталса, жарандык форумдун азыркы мүчөлөрү ошондогудан башкача кадамдарды жасашат беле. Журналисттердин ушундай суроолуна жооп берип, Хавел бир катар кемчиликтер кеткенин моюнга алды. Ошол учурда көп каталыктардан коомду сактап да кала алдык деп көрсөттү Хавел. Негизги максат демократиялуу укукчул мамлекет, адам укуктарын урматтаган, рынок экономикасын өнүктүргөн коом куруу болгон. Мунун баары аз аздап болсо да көптөгөн кыйынчылыктарга, күтүүсүз жагдайларга туш болуп, иш каша баштады. Деген менен ошо кездеги жалдардан баары бир баш тартмак эмеспиз, деп билдирди Хавел. Бухаресттик журналист мындан 20 жыл мурдагы революциялардын айрымдары эмне үчүн кансыз, ал эми кээ бир жерлерде, мисалы, Румынияда кандуу мүнөздө өткөнүн кантип түшүндүрсө болоруна кызыкты эле, Хавел буга тамашага чаргыта жооп берди. Ар түрдүү өлкөлөрдүн ар түрдүү салты болот, деп айтты ал. Башкалардан айырмаланып, чехтер менен словактар болгону талаштуу иштердин баарын куралдуу майданда эмес, пивичкен паптарда чечкенди жакшы көрүшөт.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Кыргызстандык зыяратчыларды Сауд Арабияга быйыл жерликтүү 3 авиакомпания түз жеткирмек болду. Мындай кабарат ай өткөрүлгөн маалымат жыйынында айтылды. Сөздү кабарчыбыз Кожо келди Култегин улантат.
Kabar agentliğindeki acilika dayardık boyunca ötkörülgün malumat çiğninde Kırgızstan Müslümanlar Muftiye, acilikte uyuşturuğu boyunca Respublikalı Kıştaptın başçısı Murat Alacı Cumanov, bu yılda ziyaratçılarda Kırgızstan'dan tüz Saudi Arabistan'a Kırgızstan'dan uçaklarımdan alparıya mümkün bol boca atıptır degen gep sözler tarap çatkanına geydi.
Ar türdü tağımız, toluğumuz malumatlar buna ilge cahilip ketpartat, rasmi adamlar arkılığı da gaitılın ketti. Bu uçak meselesi boyunca biz bu yıl Kırgızstan acıga baruçlardı. Tüz Kırgızstan'dan Saud Arabiyası'na uçuru meselesi bu yıl katlı hareket bolup atayın tohtom menin bekitilip bu cevapkerçilik Transport Jana Komünikasiya Ministerliğinin birlikte uyuşturulsun degen çeçim bolgon. Bugünkü künde uyuşturucu katarı bizdi. Bu kişiler ınandırdı. Biz bugünkü künge çeyin hiçbir başka tarmaklarga ce avtobuz arkuluğu ce jarım jolgo çeyin samolot arkuluğu ce reistik samolotlar arkuluğu ketüge hiç kanday bal алган жокпуз. Кудай буйурса, азыр ошол Арабияга алып бара турган араб өлкөсүнөн уруксат алган кыргызстандык авиа компаниялардын аттарын бул кишилер атайт.
Айткандай эле транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Абдрахман Маматалиев Сауд Арабистандан уруксат алуу иш аракеттерине токтолду.
Биз 6 авиа компания алып барган болчубуз, документтерин даярдап, анын ичинен 3 авиа компаниянын документтерин карап, үчөөнө алар уруксат берген. Бул Кыргызстан авиа компаниясы, Кыргызтранс авиа компаниясы жана Air Manas деген жергиликтүү биздин Bugünkü günde flot tep koyat. Flot degen söz bu şol Saudi Arabia Karabistosu'nun aeroportor menen, aviasiya bilgi menen takталган расписаниясы. Кайсыл күнү барып, саат канчада конот, саат канчада кайра учуп кетет. Кыргызстан авиа компаниясы шол слот алып келип, анда бүгүн Air Manas авиа компаниясы да ошол слот алып келди. Кыргызстан авиа компаниясы эртең эртең менен колуна тийген турат.
Абдрахман Маматалиев зыяратчыларды Сауд Арабистан шаарларына түз жеткирүүгө даярдалып коюлган Кыргызстандын авиа компанияларынын учактары боюнча да маалымат берди.
Мына мен айтып коеюн, авиа компания Кыргызстандын Boeing 747-200 деген самолёту бар. Air Manas авиа компаниясынын Airbus A321-131-210 адам батат. Ошондой эле Кыргызстан авиянын Boeing 747-400 деген 450 адам бата турган самолёту бар жана A310 деген Airbus 238-240 адам бата турган самолёттор даяр турат мүмкүндө.
Ажы сапарына аттануучу Кыргызстан жарандары бул ирет катар-катар медициналык кароолордон өтөөрү айтылып келет. Бул багытта биз саламаттыкты сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкаримовго кайрылдык.
Биринчиден ар бир баруучу кишинин ден соолугун көзөмөлдөн өткөрүү, бир топ жугуштуу ооруларга карасаң эмдөө иштерин жүргүзүү. Негизинен бул менингитке каршы, дифтерияга каршы, анан кийин бүгүнкүндөгү сезондук гриппке каршы. Бүгүнкүндө жер-жерлерде атайын мамлекеттик медициналык мекемелер аныкталды. Ошол жерге бүгүнкүндө гриппке каршы менингитке каршы вакцина жеткирилди. Ар бир мекемеде ушул вакцинация жүргүзгөн жеке врачтын өзүнүн мөөрү басылат, андан кийин мекемени печать басылат да эң акырында санэпидкөзөмөл борбору аркылуу ал жерден өтүшөт. Мындан тышкары ар бир жаранды самолетко отурар арнасында термометрия деп температурасын өлчөйбүз. Эгер 38 градустан ашкан болсо аны жибергенге бөгөт коебуз. Мындан тышкары ар бир 300 кишиге бирден врачты бекиткенбиз.
Ажылыкты уюштуруу боюнча Республикалык штабтын башчысы Муфтий Мурат Алажы Жумановдун айтуусунда ажыга баруучулардын документтери азыр тапшырылып бүтүп калыптыр. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан алым кылуулу. Эми байланышта Бишкек студиясынан Азаттыктын веб-редактору Кубат Чекиров. Кубат.
Рахмат улан. Кутмандуу кечиңиздер менен. Баткен областында куралдуу топтун чек араны бузуп кирип, Воорухан клавына өтүп кетиши биздин окурмандар көңүл бурган орчундуу окуя болуп калып атат. Москвадан Матазим деген окурманыбыз жазат. Биздин чоңдор тез арада чек араларыбызды такташтырып бөгөт койбосо, сакалчандар эмес жакында кошуна элдерибиз деле кирип келет. Бул да чоңдордун бир сасыган саясаты болуш керек. Баткендик жердештер өзүңөргө бекем боло бергиле, бош келбейсиңер, азаматсыңар дейт. Кызыл Кыядан Азим. Баткен кирген сакалчандарды асманга ок чыгарып койсоң качып кетет деген, жидип кетет деген, чыккан жагына кайра кирип. Бүгүнкү биз кыргыздар үчүн башка Москвадан келген сакалчандар миң эсе опурталды экенин түшүнүп атасың, бул шордуу элим. Бул тайкелерибиз тайэнибизди таанытпаса болду дейт. Баткенден ак тилек. Саид Жанирады Баткенге губернатор болуп турган чечкиндүү жигит. Чек ара чырларында өзбек тажиктин ордуна коюп чечкиндүү чечим кабыл алып келе жаткан жалгыз ушул жигит дейт. Иркутскиден Абдин Абе. Чоң кара курсак губернатордон таптакыр үн чыкпайт го, же ак деп же көк деп койбойт. Мал базарындагы далдалчы деле бирдемелерди сүйлөп атып, эки тарапты бир бага келтирип алган ширин канасын актап жейт дейт. Камбара такесинин курулушундагы келип чыккан проблемалар дагы биздин окурмандардыгы эле кызыктырган маселе болуп калып атат. Бишкектен Элдар деген окурманыбыз жазат. Камбара ата экинчи ишке кире турганына абдан сүйүндүм. Кыргыз элине кут болсун. Оппозициянын тынчтанганы да туура. Эл башы деп шайлаган президентибиз бар. Биринчи президент бизди такыр ойлоодо, андан сабак алгандыр экинчиси. Чоң жаңылыштыктардын аягы эмне менен бүтөрү баарыбызга белгилүү го дейт. Бишкектен Төлөгөн жазыптыр. Эми Камбарада дагы сатылып бирөөнүн колуна кетет экен да деп кабатыр. Улан биздеги соңку ой пикирлер мун ушундай болду. Кеп кесегин өзүңүзгө берейин кайра.
Рахмат сизге. Байланышта Азаттыктын веб редактору Кубат Чекирип болдум. Биз бул ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктоо алдындабыз. Кечки Азаттыктын кийинки чыгарылышы саат 21:00 оодолот. Ал эми жарым сааттан кийин жаштар берүүбүз Азаттык плюстун угаласыз. Программаны прагадар студияда мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуу улансын.
Саат кечки 8:30. Азаттык плюстан уктурубузду баштайбыз. Ушубай кечиңиздер менен. Алда сиздерге Азаттык плюстун алгы долбоорун дүйнөлүк кайталоосу сунушталат. Ушул дүйшөмбү 12 октябрда Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми Ошто Керемет телеканалынан Кыргызстанда той аштар канчага турат? Суроосу астында тартылган тиви берүүбүз обого чыкты. Программага тарыхчы, муфтийдин орун басары, тамада, үйлөнүлбөт салонунан коноктор келип талкууга катышты. Берүүбүз алдыңкы жарым саатта жаңырат, аласты соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Саламатсыздарбы? 14 октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп, бир карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармай алышкан жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, ал куралчан топтун изи Тажикстандын Вурух анклавына карай кеткени байкалган. Учурда чек ара кызматынын аскерлери аталган анклавды кайгуулга алышууда. Бул маселенин айланасында белгилүү саясатталдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кеңештүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты. Саясатталдоочунун пикиринде, Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга буйругулаш Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келген. Эртең мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болот. Исмаил Исаков Азаттыкка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең саат 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Исаковдун айтымында, ага байланыштуу жасалма козголгон кылмыш терде негиздүү далилдер жок жана алар саясий себептерге байланышкан. Мурдагы коргоо министри, Бириккен Улуттар Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш терин бийликтин буйрутмасы жана саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20 октябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20га чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен алардын адвокаттары 20 октябрда өтө турган соттук териштирүүгө күбө катары президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновду, ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди чакырууну сунушташкан. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым, ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Улан Ишматов тааныштырмакчы.
Иранда бүгүнкү кол салуудан революциялык гвардиянын бери дегенде 5 офицери каза тапты. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кечке сайган жардуурдан каза тапкан 20 кишинин арасында Ирандын элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу 2 генерал да бар. Ирандын маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда алар революциянын сакчылар корпусунун кургактагы күчтөрүнүн командачысынын орун басары генерал Нурали Шуштари жана корпустун Систан Балучистан провинциясындагы күчтөрүнүн командачысы генерал Мохаммед Задехи. Бул эки колбашчы бүгүн кол салуудан каза тапканын Иран парламент спикери Али Лариджани теледен түз ободо көрсөтүлгөн жыйында ырастады. Мурда Иран бийликтери Систан Балучистан провинциясында кол салары үчүн суниттердин жундала же Алланын жоокерлери деген тобуна айыптап келген кабарларга караганда бүгүнкү кол салуу үчүнда мына ушул топ жоопкерчилиги алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Түштүк Бажилистанда айгышкан уруштар жүрүүдө. Пакистан Ауганстан менен чектеш бул аймагынан бүгүн ушундай маалыматтар түшүп жатат. Кече Пакистандын 30 000 ашуун жоокери аймакты Талибан менен Ал Кайданын базаларынан тасалоо үчүн кеңири масштабтагы чабуул баштаган эле. Пакистан тараптын ырастоосунда уруштун алгачкы 24 саатында 60 жоокер жок кылынган, ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карандысыздар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы 2 апта ичи Пакистанда согуш келдердин удама удама кол салуулары 175 000 ашуун адамдын өмүрүн кыйгандан кийин башталды. Ауганстанда президенттик шайлоонун башкы 2 атаандашы чогуу иштешүүгө даяр. Быйылкы президенттик шайлоодогу башкы атаандаштар азыркы президент Камид Карзай менен доктор Абдулла Абдулла шайлоодон кийинки кризистен чыгуу үчүн бирге иштешүүгө даяр экендиги тууралуу бүгүн кабулдан Франциянын тышкы саясий мекемесинин башчысы Бернар Кушнер билдирди. Ал кабулда президент Карзай жана анын атаандашы Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 20 августта болгон шайлоодогу добуштардын баштапкы санагы 54.6% добуш менен Карзай алдыга чыкканын көргөзгөн, бирок шайлоо олуттуу бурмалоолор орун алды деген ырастоолор менен коштолду. Мыйзам бузууларды иликтөө үчүн түзүлгөн улуттар уюму колдогон комиссия өз тыянагын бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Ауганстандагы саясий кризис тереңдеп кетишинен чочулаган дүйнө лидерлери болсо соңку күндөрү өз сынзданысын билдирип Карзайга да Абдуллага да телефон чалышты. АКШда аба шаары алып кеттиген баланын ата энесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин ата энесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана гелиз аты менен толтурулган шаар учуруп кетти деген маалыматынан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түз ободо алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон кийин баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин ата энесине же алардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы аба шаары менен байланышкан окуя атайлап уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи дарегинде жайгашкан. Баш багып туруңуз. Кыргызстандыктар той аштарды өткөрүүдө былтыр 40 000 000 сомдон ашык каражат жумшады. Муну Бишкек экономикалык институту иликтеп чыкты.
Бул сумма ички дүн продуктунун 1/3 түзөт. Кыргыздар аш тойлорду эмне себептен салтка айландырып алган?
Анда материалдык пайда талабы же моралдык кайния талабы? Көп ысырапкорчулукка жол берген той ашты ким кантип өткөрөт?
Алдагы жарым саатта биз мына ушул туурасында кеп кылабыз. Кызыктуу экен, анда каналдан четтебейбиз.
Эң алды ататынча кыскача телебаян, кабарчыбыз Мирлан Токталиев бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүү канча турат деп эсептеп көргөн, эмесе анын сюжетин чогуу көрсөк.
Азыр биз мына шаарыбызда жайгашкан кафелердин биринде турабыз. Бул кафеде үйлөнүү тою өтүп жатат. Учурда бул кафеде тойго келген 100 адам бар. Деги эле ушул 100 кишиге орто эсеп менен азыркы учурда той өткөрүүгө канча чыгым болушат? Ушул тууралуу азыр кеп кылмакчыбыз.
Марлен өзүнүн үйлөнүү тоюна каражатты Казакстандан иштеп таап келген. Бүгүн мына минтип Бишкектин чоң кафелеринин биринде 100 кишиге той берип жатат. Марлен айтымында кафедеги үйлөнүү үлпөт жөрүлгөлөрү үчүн эле 60 000 сом акча кеткен. Бирок Марлен толуктуусу Чынар өкө тойдон кайра киреше болоруна үмүткер.
Болгон чыгым кеткен эле тамада, анан ырлар, ошо музыка жагынан эле, а в основном ошол эле достор эле жардам берүү эле, ата энеси бизге көтөрүү эле, ошол нарсан мындай салтанатты өткөрүп атабыз. Жалпысы менен 60 000 кетти.
Сизге бул аябай көп чыгым эмеспи?
Эми кандай чыгым болгондон кийин кириши да болот да.
Чындыгында эле Бишкектеги орточо кафе тоюна 60 000 сом кетеби, биз талдап көрөбүз.
Эми 100 кишиге мисалы үчүн биздики баягы киши мен биринчисин баягы биз эмеси айта кетейин, биздики киши башына 450 сом деп айтабыз. Ошонун 450 сомдун ичине 3 түр салат, 2 сык тамак обслуживание кирет. Анан затем бизде услугалар бар. Услугалар ал эми мисалы үчүн баягы майда чүйдөлөр услугалар, беш бармак болсо беш бармактын жумушу, кулок болсо кулоктун жумушу. Ошого жараша баягы эмне төлөнөт акчасы. Эми 100 кишиге мындай в среднем эсептесек где то бир $800 чыгат да. Это максимальная сумма $800 болот.
Эми баалар ар кандай, бирөө $100 дейт, бирөө $200 дейт, бирөө $100 дейт. Мен эми баягы келген насиптен артка тартпайм. Буйруганы 100 болобу, 150 болобу, чыгыза баягы убактысында кандай нерсе болсо ошого карата иштей беребиз.
Башта мындай визный регистрациялар аз болчу эле. Азыр балдар баары бири бирин көрүп аябай эме болуп кетти да. Бизде торжественный визный регистрация 307 сом турат. Өзүнүн баасы 307 сом. Алар ошол РСКга барып ошол акчаны төлөп бизге квитанциясын алып келтиришет да.
Эми бул тойго бизди 100 долларга жалдады эми ар кандай болот. Ар бир той ар кандай болот. Кедилдей болот, кедейдей болот.
Биз тойлордон бирди илесек 1,5 000 сом алабыз. Если кээде өзгөрүүлөр болот, мисалы үчүн тааныштар болот, кээде карапайым адамдар болсо кичине арзаныраак кылып ийлеп беребиз.
Демек 60 000 сом чыгашанын жеткенчеги эмес. Эгерде тойду жогорку деңгээлде өзгөчө өткөрөм десең, чыгымдын чеги болбойт. Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс жаштар программасын көрүп жатасыздар. Студия ичиндеги маектерди баштасак, алгач бүгүнкү коноктарды тааныштыра кетелик. Бүгүн бизде мейманда тойлордун эрке баласы Тамада Бакай Шүкүров конокто.
Жана үйлөнүү үлпөтү агенттигинин I Love You агенттигинин директору Чынара Ибраимова. Ошондой эле биздин студияда аудитория. Аудиторияда таң калбаңыздар, күйөө бала качып кеттиби деп. Бул бизде модель.
Бакай, сизге суроо, мына сиз тойлордо жүрөсүз, тойлордун ажарын ачасыз. Негизи эле бүгүнкү күнү той ашты өткөрүү канча сомго чыгып калды Кыргызстанда? Сиздин байкооңузда.
Азыркы учурда эми күрдөөлдүк үстүн башталышы учурда 5 000 долларлык, 6 000 долларлык тойлор башталды. Бара бара улам кызый дегендей дагы ошол суммадагы тойлор боло бериш керек.
Айрым байкоочулардын эсептөөсүндө Кыргызстанда эң жок дегендери 150 000 000 акча коротулат экен тойду өткөрүүчүдүн. Ал эми аябай ашынган байлар бул үчүн керек болсо 2,5 000 000 сомго чейин акча коротуп коюшат экен. Сиздин катышууңузда өткөн тойлордун ичинен эң көп мындай ашынып көп акча короткон той кайсы той болду деп айта аласызбы?
Ашыны аябай чектен чыккан тойду алып бар элекмин.
Отур элек сиз. Негизи тойлордон канча акча табасыз? Тамада кесип бүгүнкү күнү аябай сыр болбосо албетте.
Азыр күз мезгилине тойлор көп эмеспи? Сезон деп коесузго.
Эми азыркы күндө ар бир адам ар бир үй бүлө той берип атат. Ошол тамадага канча берсе ошо ар ким ошондой эле акча алды деп ойлотпош керек.
Кесип сырыңызды ачкан жоксуз анан эмесе чынар айтсаңыз мына бүгүнкү күнү үйлөнүү үлпөт тойлору көп өткөрүлүп жатат деп айтып атасыз күз киргенге байланыштуу. Орточо эсеп менен алганда бир турмушка чыгам деген кыздын тышкы сырткы келбетин жасалгалоо көйнөгү канча болот жалпысынан алганда?
Жалпысынан алганда минимум боюнча 2 000 сомдон 40 000 чейин жетет деп ойлойм. 40 000.
Негизи эле айтышат бүгүнкү күнү үйлөнүү үлпөтүнө көйнөк абдан кымбат турат депчи. Көбүнчөсү аны сатып алгандан көрө аны ижарага алуу пайдалуураак, кичине үнөмдүү болот деп айтышат. Бааларына токтоло кетесизби көйнөктөрдүн?
Мисалы ижарага алган көйнөк 1 000 сомдон 500 долларга чейин жетет да. Анткени ижарага алган көйнөк ойлойм ыңгайлуураак болот. Анткени кээ бир жаш кыздар билбей эле сатып алышат, кымбат ата энесин кыйнап алышат, мен ушул көйнөктү алам деп. Бир жолу киет, анан кийин бүт жашоосунун аягына чейин ал болсо шкафта жата берет, же сандыкта жата берет, же бир жылдан кийин көтөрүп келет, эже ушул көйнөмдү кайта алыңызчы менден депчи. Бизге деле ал кичине туура келбейт да. Ошондуктан арендага алган көйнөк мен ойлойм туура болот.
Мына той аштарды өткөрүүдө көбүнчө атаандашып анан эл эмнедейт деп баягы курнамыска калдырып көп акча жумшашат экен да. Анан ушул каржы катчылык маалында биздин Кыргызстандын экономикасын алсак деле негизи антип дүңгүрөтө той бергенге көп адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелүү да. Анан ушул нерсени кантип жойсо, кантип бир тескке салса болот деп ойлойсуз?
Туура эл оозунан душман көзүнө деп эле биздики чоң аш тойлор өткөрүшөт го.
Эми муну ар тараптуу караса болот да. Бул биринчиден баягы той аш деген Кыргызстан түндүгүн, түштүгүн, батышын, чыгышын, улуусун, кичүүсүн, куда сөйгүн, жерге жээгин бириктирип келген бир жакшы уюткулуу бир өзүбүздүн атабабадан калган жакшы жөрөлгөбүз.
Көбүнчө эмес айрым адамдар ошо той өткөрүп анын пайда табыш үчүн да беришет экен да. Тойдон пайда түшөбү? Материалдык жактан өзүн актайбы той бериш мүмкүндө?
Тойдон пайда түшөт.
Катышына жакшы болот да.
Алыш катышына баягы бирөө тойго чакырса алып барып канча акча коштуң, кайра тойго чакырсаң кайра ошол акчаны биз беребиз да. Тойго келген киши берет, анан ошого жараша тойдон пайда түшкөн учурлар болот.
Достор, биз Кыргызстанда той топур өткөрүү канча турат суроосу астында талкуубузду бир аздан кийин улантабыз. Ага чейин биздин каналдан четтебей туруңуздар, эң кызыктуусу алдыда. Кыргызда тойдун баасы канча турат суроосу астында талкуубузду улантабыз, бирок башка маектештер менен. Биздин кийинки маектештер кыргыздын каада салтын иликтеген жаш тарыхчы Айбек Байымбетов жана муфтийдин орун басары Мамбет Асан Ибраев. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келипсиздер. Айбек мына буга чейинки талкууда бул той берүү кыргыздын улуттук мүнөзүндөгү нерсе, бул сиңип калган нерсе деген ойлор айтылды да. Сиз каада салтты изилдедиңиз, иликтедиңиз. Негизи тарыхта той топур өткөрүү боюнча эмнелер каралган? Кандай өткөрүү кыргыздар тойдорду?
Кыргыздардын өзү ушул каада салт маселеси каяктан келип чыккан? Бул ушул дүйнө таануу түшүнүгүнөн. Мындайча айтканда, кыргыздар дүйнөнү кандай таанышкан? Кептин баары кайра айланып келип эле кыргыздардын дүйнө таануу билүүсүнө келип, мындайча айтканда философиясына келип такалат да. Бул дүйнө кандай таанылат кыргыздар үчүн? Бул дүйнө мындайча айтканда салтанаттуулук. Бул бир келген көз ирмем, мындайча айтканда кыргыздар айтып атпайбы, миң күнчөлүк бейиштен бир күндүк могу жерде жашаган жарык өмүр артык деп. Мына ошол нерсени салтанаттуулук менен өткөрөлү, мындайча айтканда ушунчалык бир бийиктик, тазалык болсун деп кирип кетет да.
Айбек, биз жалаң эле үйлөнүү үлүп өтүү жөнүндө гана эмес, жалпы эле жанагындай карашын берүү, өлүм житимдеги союштар, негизи эле ушул маарекелерге кеткен чыгымдарды эсептеп жатабыз, ушул боюнча бир айтып өтсөңүз.
Албетте, бул биринчи фактор мындай. Чоң мисалы үчүн бир киши өтүп кете турган болсо, мартабалуу киши өтүп кете турган болсо, ал жанагынча малдын баардыгы, ошол кишинин байлыгын көрсөтүү, албетте бул кайсы бир мааниде мааниге, бирок биринчи учурда келген кишилердин, алыстан келген кишилердин 3 күндөп 4 күндөп жатып калган кишилер болгон, ошолордун курсагын тогузуш үчүн эле да. Ал эми жанагынчалык малын канча көп сойсо, ошончолук душманга ошол өтүп кеткен кишинин күчүнүн демонстрацияланышы болгон да,
мартабасын
мартабасын көтөрүү болгон. Ал эми бүгүнкү күндө ал уже ал заман башка, бүгүнкү күндө заман уже башкача болуп калды. Бул нерсени кайсы бир деңгээлде бир заман өзүнүн бир рамкасына киргизиш керек да.
Мамбет Асан, мына кыргыздардын 80%-ден ашык ислам динин тутунушат деп келебиз. Шариятка жарашында иш кылышат. Ушул той топур болгондо, өлүм житим болгондо, анан 2007-жылы муфтий Мурат Алажы Жуманов ушул элге кайрылуу жасаган экен, ашыкча эле чыгымдарды кыскартуу боюнча, тескөө боюнча. Ошол кайрылуудан кийин сиздердин байкооңуздарда бир жыйынтык чыктыбы ошондон?
Биз биринчи азыр мына Айбек айтып отур го, тарыхты жакшылап билишибиз керек. Тарых дегенде ысырапкорчулук, бул ысырап сөзү эмне дегенди билдирет? Биринчи билишибиз керек. Ысырап бул арабтардын сөзүнөн келген сөз. Ысырап деп биздин кыргызда ысырап деп койгон, арабтар акыркы сөзүн ысырап деп айтат. Мунун мааниси колдо болсо дагы, болбосо дагы ашыкча чыгым жумшоо. Бул ысырап маанисин жалгыз гана биз колубуздагы чөнтөгүбүздөгү акчага же болбосо мал байлыкка айтсак болбойт. Ысырап бул биринчиден мал байлыкта болот, экинчи убакыттагы ысырап деген болот, үчүнчү кийим кечедеги, төртүнчү ичип жөөдөгү жана башка ушул сыяктуу мекен убакыттын ысырап болуусу болуп туруп, жалпы баягы убакыттарды текке кетирүү же болбосо мал байлыктарды текке кетирип оорду менен эмес жолу менен чачууну ысырап деп айтып коет. Негизинен ислам дининде айтат, бул албетте ичип жегиле, куранда аят бар, ичип жегиле, бирок силер эмне кылбагыла дейт, ысырап кылбагыла дейт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы айткан, Мухаммед пайгамбардын айткан сөзү бар, ар бир ысырап чача берүү, жөндөн жөн эле чача берүү бул арам дейт. Ошон үчүн биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул иштер боюнча иштеп келатабыз. Аста астадан жылыштар бар.
Ушул жылдын башында Мамгатчынын катышуусунда киргизген кеңеш өткөн экен, ушул ысырапкорчулукту чектөө максатында сиз ага катышкансыз. Анан бирок ушул кеңеш андан кийин кайра чогуу алган эмес экен. Буга эмне себеп деп ойлойсуз?
Эми бул негизинен жумушчу топ түзүлгөн, жумушчу топ түзүлүп атайын ушул ысырапкорчулук боюнча иштөө боюнча бул президенттин атайын буйругу болгон, ушулар жумуш топ түзгүлө. Эмне себептен болгонун да биз билген жокпуз. Бул негизи суралыш керек болчу, сурап кандай иштерди алып баралы деш керек болчу. Бирок эми кандай болсо дагы биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул боюнча иштеп атабыз жана иштеп келеатабыз.
Негизи ошол кирги кеңештин дагы кайра чогулушу шарт деп ойлойсузбу?
Шарт деп ойлойбуз, албетте чогулуш керек мамлекеттик тараптан. Бул той торопого, жанагы өнүмдөгү чыгымдарга кылынып жаткан баягы ашыкча чыгымдарга сөзсүз түрдө бир жолго салып салуусу жакшы болот.
Ушул жаатта биз дагы кыргыздар аш төлөр канча каражат сарптайт деген таризде экономика жана өнүгүү министри Акылбек Жапаровдун пикирин да сурадык эле, анда көрө кетсек.
Бул эми салык болуп калып, айланып калган экен. Бүгүн эле эртең молду айтып же болбосо биз айтсак токтоп кала турган нерсе эмес го, бирок кичине-кичинеден ушул ысырапты токтото баштасак жакшы болот эле. Азыркы мына кризис учурунда бул ар бир семьянын деле башында турса керек. Ошондуктан биз ушул курулай намысты кыргыздын намысын коргой турган өзүбүздүн балдарыбызга же болбосо өзүбүзгө нан таап бере турган бир механизмдерге жумшасак эң жакшы болот эле деген ой пикирдемин да. Буга системалык көз караш керек да. Биз ошого мотивация түзүп беришибиз керек. Ушу бир күндүк нерсеге акчаны кетирбей, андан көрө ошол экени өзүңөрдүн келечегиңерге жумшагыла деген мотивацияны көбүрөөк колдонушубуз керек. Ошондуктан ушу юрдук Түштүк Кореядагыдай эле ар бир баланы чет мамлекетке окутууга же болбосо ошолорго өзүнүн мекемесин, ишканасын ачып берүүгө жумшай турган шарттарды өкмөт түзүп атат бүгүнкү күнү. Ошол жака акчаларын сарптоону биз суранат элек да. Ал эми сиз айтып аткан административдик методдорду дагы колдонушубуз мүмкүн. Мындай болот да, жана курулай намыс деп атканымчы, кээ биринде колунда бар экен. Мына рынок шартында бир топ кишилердин колундан келип калды да. Алар өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша берип атышат. Бирок алар андай деле көп эмес да. Ортончу класс биздики дагы бутуна тура элек да. Өтө байлар бар, бирок алардын катмары аз. Анан ортончу катмарыбыз анча көп болбой атат. Алар дагы ошо той топурду бере алат. Бирок жанагы 1 миллион калкыбыз, 550 000 пенсионер, 500 000 пособияга жасайт. Ошолорго кыйын болуп калып атат да. Анткени жаныңдагы эле кошунаң ошондой үлпөт тоюн берсе, анда менин кызым эмне үчүн мен бербешим керек деп карызга батып, ошо бир күндүк той үчүн кийин 10 жыл кыйналып жүрүп атат да. Мына ошолордон өтүнүп суранып кетет элек да. Андан көрө ошол эле кызыңызга, балаңызга ошо тойго кете турган акча чыгымдын баарын намыстанбай эле экөөнүн колуна берип коюңуздар депчи. Ал эми бул Кудайдын буйругу экен. Байлык дагы бирөөнө жугат экен, жукпайт экен. Аларга жугуп аткан нерсени алар элге таратып берип, ага тууганы чакырып батасын алып коеюн дегенде андай деле жаманчылык жок. Бирок жанагындай курулай намыс деп, бирөөнү туурайбыз деп биз ошого азгырылып кетип атабыз да. А жанагынтип кредит алып алып анан той өткөзөбүз деген эми бул кыргыздын эле оюна келбесе, бөлөк жердеги элдин оюна келбесе керек. Кредитти өзүнүн бизнесин өнүктүрүү үчүн гана алыш керек да.
Рахмат. Анда эмесе кезекти дагы бир берүүбүздүн кызыктуу бөлүгүнө берели. Фрешкет түрмөгүнө. Фрешкет түрмөгүндө нике шакектеринин тарыхына көңүл бурабыз.
Нике шакеги учурда үйлөнүлбөй тойлордун негизги белгиси. Кыргызстанга нике шакектери качан келген? Деги учурда жаштар кайсыл нике шакектери тагынышат? Азыр биз кеңири кеп кылабыз.
Бул үчүн биз Бишкектеги Беренголд зергер дүкөнүндө сатуучу болуш деген нике шакектери боюнча аз эмес маалыматы бар Максат Аманова кайрылдык.
Грек элинде нике шакектин өзү пайда болгон биринчи жолу. Ал шакектер мөөр катары колдонулган. Кийин байыркы эримде нике шакектери пайда болгон. Байыркы эримде кызга үйлөнүп жатканда ошол кыздын башы бош эмес деген белгини билдириш үчүн жана ошондой эле ошол кызды мен багып алам деген милдетти өзүнө алгандын белгиси болуп темир шакек тагылган. Андан кийин болсо алтындын баалуулугун кызга тең келсин деп кыз ошончолук алтындай таза, алтындай кол тийгиз баалуу болсун деген белгиде алтын шакек тагылган кыздарга. Азыр бизде андан кийин болсо байыркы эримден башка шаарларга өткөн, Россия элине өткөн. Октябрь революциясы орногондон кийин бизге Россия элинен биздин кыргыздарга дагы нике шакектери келген.
Мынал байыркы кыргыздардын салты кандай болгон? Нике шакеги келинге чейинки биздин өлкөгө?
Байыркы кыргыздар тоонун арасында чоңойгон. Ошончолук алардын сезими дагы тоодой таза болгон, сүйүүсү дагы шамал сыяктуу күтүлбөгөн жерден келген. Алар байыркы убактарда аппак чоолуктарды салышкан. А шакектин ордуна ошол кыздын башы байланды деген белгини белгизиш үчүн сөйкөлөрдү тагышкан, күмүштөн жасалган, алтындан жасалган, анан ар кандай асыл таштар менен кооздолгон сөйкөлөрдү салышкан. Нике шакектери жөнүндө мен силерге уккан уламыштарды айтып берейин. Эгерде үйлөнүү той учурунда жаш жубайлар бири бирине нике шакегин салып атканда нике шакек колдон түшүп кетсе, бул эң жаман жөрөлгө болуп эсептелинет. Үйлөнүп жаткан жубайлар ажырашып кетиши мүмкүн.
үйлі бірі-бірі менен ынтымақсыз жашашы мүмкін. Дағы бір екінші уламыш, егер де неке шакекте жуайлардың бүресі жоғытып жіберсе, анда дағы ажырашу күтілет. Үшінші ең жақшы жүрілгі, егер де атене ең жақшы тұрмышта жашаса, бірі-бірін сүйіп, бірі-бірін сыйлаған тұрмышта жашаса, ошол неке шакектерді өздерінің ең татықты баласына тартулаш керек.
Мына азыркы учурда 2009 жылдагы жаңы той сезондо кандай болот атат? Кандай шакектер модада, кандай шакектер тенденцияда, жаштар кандай шакектер тагын алышат, айтып кетпейсизби?
Быйылкы жылдын эң эле жаштарга ушунчалык белгилүү болгон нике шакектердин бири, мынакей бир эле жубайга 3 катар нике шакеги тартылат. Бул шакектин ичинде 3 шакек. Бул биринчи шакек сүйүүнү билгизет, ишенимди билгизет, үмүттү билгизет. Шакекти үйлөнбөй туруп эч качан тагынганга болбойт. Бирөөнүн шакегин да тагынганга болбойт. Ошон үчүн мен сиздерге көрсөтө албаймын.
Баамдап көрсөк, Кыргызстанга нике шакектерин тагуу жөрөлгөлөрү 20-чы кылымдын башынан келгени менен, учурда бир да үйлөнүлбөт шааниси 2 жаштын кош шакектерисиз өтпөй калган. Сапрап Момунов, Азаттык Плюс.
Достор, сиздер өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү обага кеткен ТВ1 кайталоосунан үзүндү уктуңуздар. Бул сынау долбоорубуз Бишкекте Манас жаңыргы канал аркылуу көрсөтүлгөн эле. Кабарчыбыз Акан Иманов берүүгө күбө болгон жаштарды ТВ1 көтөрүлгөн темага карата ойлорун топтогон. Азыр ошондон уга кетсек.
Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Менин көз карашым боюнча тойлор боло берет деп ойлойм да, анткени бул азыркы замандын талабыда илгери деле кыргыздар 4 түлүк малды тогуздап берип 40 күн той өткөрүшчү да айылдачы. Анан берки кылым жагыргандан бери, батыш өлкөлөрүнөн таасир алгандан бери кафе ресторандар көбөйүп, азыр ошондой 200-300 кишини чакырып той өткөрүп келе жатышат да. Муну эч ким эч качан тыя албайт деп ойлойм. Бардыгы өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата берет.
Азыр эми үйлөр баарында эле колпо алып окшойт эми менин оюмча. Шарты болсо өткөзөт да, эми жана кредит алып өткөзгөн эле ал өздөрүнө туура эмес болуп калат го, кайра кутулуп канча жүрөт. Мен андай кредит алып өткөзбөйт болчумун мисалы үчүн. Анан бул жаманчылыктыкын билбейм, ошону аз айтса болот го дейм. Той топурга эми алын келишинче да. Жаманчылык да көп союлганда эле болбойт го ошо.
Аман тырылып эл. Мунун бир жаман жагы да бар, жакшы жагы бар. Жакшы жагын айтсак, туугандар ортосундагы ынтымакты, биримдикти чыңдайт. Экинчи жагы ушул финансылык каражатка кеметте калат да. Финансылыкта ушул бизде эки түшүнүк бар да, намыс деген түшүнүк бар да. Ушу кыргыздар ушу куру намыска көбүнчө ырк жасап ошол жагын ооп атат да, анткени тигинин баласында мындай той берилген, бул баласында анан менин балам той берилбей өтөбү деген сыяктуу.
Бул Бишкек жаштарынын пикирлери болду. Эми Ошто Азаттык Плюс сынагы долбоорун Керемет каналы аркылуу көргөн биздин көрөрмандардын ой пикирлерин тыңдасак. Микрофонду Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев узаткан.
Искендер,
Азаттык Плюсту көрүп турасызбы, радиосун угуп?
Ооба, мен Азаттыкты радиодон угуп турам, телевизордон көрүп турам, Кереметтен. Азаттыкты ушу интернеттен кирип көрүп турам, Кереметтен көрүп турам.
Кечинде көрдүңүзбү?
Кечинде көрдүм, ушу Кереметтен түнкү аш тойлордагы чыгымдарды азайтуу жөнүндө болбодубу? Ушу жакшы маселени көтөрдү ушу кечки, ушу эң кызыктуу болду ушу темасы.
Негизи эле Азаттык Плюс жагат деп атпайсызбы? Эмнеси менен жагат сизгечи?
Бул Азаттык Плюстун негизгиси бийликти дагы оппозицияны дагы колдойт, бул тең бир жакты берет да. Негизги Азаттык айырмачылыгы ошондо. Анан мисалы терге койсоң, элтерге койсоң, мына бийликти мактап атат, башка алтат. Ушу азаттыктын эң айырмаланып турган ушу эки жакты.
Азаттык Плюска кандай сунуштарыңыз бар сиздин?
Ушу Азаттык Плюска бардыгы эле жагынан жакшы, бирок ошо көрүшчүлөрдүн саны көбүрөөк кылса дейм да. Көрүшчүлөр абдан аз келип, көрүшчүлөрдүн саны көбүрөөк, саны көбөйсө дейм.
Атым Дилфуза.
Дилфуза, сиз Азаттык Плюсту көрүп турасызбы?
Ооба, көрүп турам. Мага жагат, абдан жагат. Жакшы передача, бул жаштарга арналган жакшы передача, ошондуктан көрүп турам.
Эмнеси жагат сизге?
Жаштарга керектүү проблемаларды козгоп чыгат. Өтө көп маалыматтарды алабыз. Анан мындай дискуссия түрүндө да өтөт. Ошолор абдан жагат. Жакшы. Ошол темалар абдан жакты, себеби азыр жаштардын арасында башка динге өтүп кетип жаткан жаштарды да кездестирсек болот. Ошолорго тиешелүү болду. Бул дискуссия өткөн эмес да, жакты передача.
Сиз кандай ойлойсуз Азаттык Плюсту кызыктуу кылыш үчүн, же кандай сунуштарыңыз бар, пикирлериңиз?
Менин пикирлерим дагы ар түрдүү жаштарга өтө мындай кызыктуураак темаларды алып чыкса, өтө жакын азыркы келечек муундарына жакшы таасир этет эле да. Анан ошол атайын жаштардын арасында билинбеген проблемаларды козгоп чыкса, ошол жакшы болот эле.
Ош жаштары сынау долбоорубузга мына ушундай баасын берди. Достор, биздин кийинки ТВ программада эмне тууралуу кеп болот? Азыр ушундан кыскача маалымат ала кетсек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19-октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер түрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу очун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкектен Манас жаңырыгы ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушуну менен бүгүнкү Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Достор, бизге ТВ долбоору тууралуу ой пикир билдирип, же сунуш айтам десеңиз, байланышка чыккылам. Биз ар дайым жаңыланып, мындан да жакшы берүүлөрдү сиздерге сунуштаганга кызыктарбыз. 31-61-71 бул биздин телефон номерибиз. Жаштар электрондук маалымат азаттык чекит KG бул биздин кат куржун. Эмесе байланышканча, сак саламатта туруңуздар. Батыр кыргызы. Айкыр кыргызы. Байбол кыргызы.